Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស5ទៀតនឹងបញ្ចេញប្រេងបំរុងដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងប្រើប្រាស់រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden អញ្ជើញកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់ខ្លួនស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាអធិភាពនៅពេលបារាំងធ្វើជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរប្រភពជំនួយពីចិនដោយគោរពតាមការចង់បានរបស់កម្ពុជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញមន្ទិលចំពោះការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងឃាតកម្មសកម្មជនគណបកជំទាស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន5ទៀតបានបញ្ជាក់ការពិថ្ងៃអង្គារថាពួកគេមានគម្រោងបំប្រែងបំរុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីចម្រាញ់ចេញជាប្រេងសាំងនិងផលិតថាមពលមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយនៅតម្លៃប្រេងដែលកំពុងឡើងខ្ពស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នោះសេតវិមានបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំប្រែងប្រមាណ50លានធុងដើម្បីលក់ទៅឲ្យរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដែលប្រេងទាំងនោះនឹងត្រូវបូមចេញពីតំបន់បំរុងប្រេងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលពេលនេះមានប្រេងប្រមាណ621លានធុងនៅក្នុងតំបន់បំរុងប្រេងចំនួន4តាមបណ្ដោយឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្លែងសន្ទរកថានៅសេតតេវិមានដោយបានបញ្ជាក់ថានេះជាការបូមប្រេងដ៏ច្រើនបំផុតពីកន្លែងស្តុកប្រេងបំរុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកគូបញ្ជាក់ថាវានឹងប្រើពេលវេលាបន្តិចទម្រាំតម្លៃប្រេងមានការធ្លាក់ចុះនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងនានាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តលោកបន្តទៀតថានេះជាបញ្ហាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាបញ្ហានៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរលោកក៏បានស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសដែលមានប្រេងច្រើនមិនព្រមបង្កើនការផលិតប្រេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការរបស់ពិភពលោកនោះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីតម្លៃប្រេងដែលនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះនៅឡើយនោះទេព្រោះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើប្រទេស4ផ្សេងទៀតគ្រោងនឹងបញ្ចេញប្រេងបំរុងរបស់ខ្លួនចំនួនប្រមាណធុងនៅក្នុងពេលខាងមុខនោះប្រទេសទាំង4នោះរួមមានប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាមានគម្រោងថានឹងបញ្ចេញប្រេងបំរុងរបស់ខ្លួនចំនួន5លានធុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានអញ្ជើញកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលរួមសន្និសីទកំពូលសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខែក្រោយនេះនេះបើតាមបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយនេះជាចំណាត់ការមួយទំនងជាធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បាដែលចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះជាទឹកដីរបស់ខ្លួននោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សន្និសីទលើកទី1បែបនេះជាការសាកល្បងវោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ដែលបានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាគោលនយោបាយការបរទេសលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែកុម្ភៈថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិលត្រឡប់ទៅដឹកនាំសកលលោកដើម្បីប្រជុំកម្លាំងផ្ដាច់ការនិយមដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនោះមានប្រទេសចូលរួមចំនួន110ប្រទេសនៅលើបញ្ជីអញ្ជើញរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលនឹងត្រូវចាប់ដើមធ្វើពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលមានគោលបំណងដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរិះរិលនៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅទូទាំងសកលលោកបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមនោះมันមានប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនោះទេក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវតំណាងដោយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកឌីជីថលលោកអតត្រេថាងនិងលោកសៅប៊ីឃីមអាយកការរដ្ឋទូតតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការអញ្ជើញប្រទេសយើងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនេះជាការបញ្ជាក់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ដែនកោះមួយនេះដើម្បីលើកស្ទួយតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ការអញ្ជើញកោះតៃវ៉ាន់កើតមានឡើងនៅពេលដែលចិនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសនានាឲ្យបញ្ចុះទំនាក់ទំនងជាមួយដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាមិនមានសិទ្ធិចាត់ទុកថាជារដ្ឋមួយនោះទេចំណែកដែនកោះតៃវ៉ាន់វិញដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគ្មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយជំនួសខ្លួននោះទេការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីដែនកោះតៃវ៉ាន់កើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបកំពូលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅដើមខែនេះរវាងប្រធានទឹកដីសារ៉ាន់វិចលោកโจបៃដិននិងប្រធានទឹកដីចិនលោកស៊ីជីនពីងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងក្លាយជាអធិភាពសម្រាប់ប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean Yves Le Drian បាននិយាយថាបារាំងចង់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific និងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយថានេះជាកិច្ចសហប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រជាអធិភាពមួយក្នុងចំណោមអធិភាពនានារបស់ខ្លួននៅក្នុងឋានៈជាប្រធានសភាអឺរ៉ុបនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលបារាំងបន្តខិតខំធ្វើប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីការបាត់បង់កិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងរូបនេះបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាទស្សនៈដ៏សំខាន់នៃការតាំងចិត្តរបស់យើងគឺតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហដោយផ្អែកទៅលើនីតិរដ្ឋនិងការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវផែនការក្នុងគ្រាអាសន្នមួយចំនួនដោយបារម្ភពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងធ្វើការគម្រាមកំហែងណាមួយដោយកម្លាំងយោធាជាជាងការពិភាក្សាគ្នាដ៏ស្វិតស្វាញនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីអ្វីដែលពួកគេពណ៌នាថាជាសកម្មភាពយោធាមិនប្រក្រតីរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាវោហារសាស្ត្រខ្លាំងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបញ្ជាក់ថាមិនថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅតែរឹងមាំជានិច្ចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាយើងបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់នូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើប្រាស់នូវវិធានការនោះនិងវិធានការដទៃផ្សេងទៀតក្នុងពេលខាងមុខនោះទេមន្ត្រីអាមេរិកដដែលរូបនោះបានបន្តទៀតថាយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូឲ្យបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងជំហានសំខាន់ដំបូងគឺស្ដារឡើងវិញនូវបទឈប់បាញ់គ្នាទៅដល់ចំណុចដែលមានអំពើហិង្សាទៀតបំផុតដោយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington កំពុងពិគ្រោះយោបល់អំពីបញ្ហានេះជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួននិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបន្តទៀតថាយើងកំពុងចែករំលែកព័ត៌មាននិងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការពិភាក្សាគ្នាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅយើងកំពុងត្រៀមរៀបចំនៅផែនការក្នុងគ្រាមានអាសន្នមួយចំនួនការថ្លែងបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រុមឥណ្ឌំសេនាយោធាចុងខ្ពស់អាមេរិកនិងជាប្រធានសេនាធិការយោធាលោក Mark Milley បានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគេរុស្ស៊ីរបស់លោកតាមទូរស័ព្ទរួចមកក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាឧត្តមសេនាយោធាចុងខ្ពស់ទាំងពីររូបបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងវិស័យសន្តិសុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមទៀតថាការហៅទូរស័ព្ទនោះគឺជាការបន្តនូវទំនាក់ទំនងគ្នារវាងមេដឹកនាំនៃកងទ័ពទាំងពីរដើម្បីធានាកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនឹងការបានបង្កចំនួនព័ត៌មានស៊ើបការរបស់អ៊ុយក្រែនបានប៉ាន់ប្រមាណថារុស្ស៊ីបានដាក់កងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណ 90,000 នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅស្ថានភាពនៃវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានបន្ថែមថាប្រទេសមួយនេះចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិមនុស្សធម៌តាំងពីមុនពេលនៃការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចដោយក្រុមតាលីបង់កាលពីខែសីហាមកម្ល៉េះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាមៀខាន់មុតថាគីបានសរសេរលិខិតចំហមួយច្បាប់ទៅឲ្យសភាអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយព្រមានពីការចាក់ចេញនូវជនភៀសខ្លួនពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់ចាំសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមអនុញ្ញាតបើកឲ្យប្រើប្រាស់ នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង90ពាន់លានដុល្លារពីធនាគារកណ្ដាលរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនានាទៅលើប្រទេសនេះនោះទេ។ដំណាក់ពិសេសរបស់អាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Thomas Vest បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍លើកទី1ចាប់តាំងពីលោកទទួលបាននូវការតែងតាំងសម្រាប់តួនាទីថ្មីរបស់លោកថាជាអកុសលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្លាំងតាំងពីមុនមានការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកម្ល៉េះហេតុផលដែលយើងបានឃើញកើតមានឡើងគឺការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងនៃជំនួយអន្តរជាតិដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានពឹងផ្អែកជាខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនោះយើងក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលនោះថាប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ជ្រើសរើសយកផ្លូវយោធាក្នុងការចូលគ្រប់គ្រងអំណាចនោះជំនួយទាំងអស់នឹងត្រូវបាត់បង់ដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរប្រភពជំនួយពីចិនដោយគោរពតាមការចង់បានរបស់កម្ពុជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញមន្ទិលចំពោះការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងឃាតកម្មសម្លាប់សកម្មជនគណបកជំទាស់ក្រុមសកម្មជនរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលច្រើនពីការពិភាក្សារវាងលោក Biden និងលោក Xi នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្របកប្រជាជនប្រជាជាតិនេសាទខ្មែរបារម្ភត្រីធ្លាក់ចុះគណៈរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញអំពីជលផលទន្លេមេគង្គកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចេញសារប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានបំភ្លឺពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងជំរុញអ្នកស្ទាក់ស្ទើរឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានកសាងការទុកចិត្តគ្នាជាថ្មីក្រោយការដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាជំនួយរបស់ចិនមកកម្ពុជាមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីជំនួយរបស់ប្រទេសដទៃដោយចិនតែងតែគោរពនឹងការចង់បានរបស់កម្ពុជាហើយមិនដែលបដិសេធអ្វីដែលកម្ពុជាស្នើសុំលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងសរសើរជំនួយហិរញ្ញប្បទានជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅកម្ពុជាដែលលោកហៅថាជាជំនួយមានចំណុចពិសេសលោកបានថ្លែងថា
ចំណុចល្អពិសេសរបស់មិត្តចិនគឺនៅត្រង់ថាកន្លែងណាដែលជាអធិភាពរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាសូមដាក់គម្រោងនឹងទៅដោយមានការសិក្សាមកជាប់មិត្តចិនផ្ដល់អនុទានដោយគោរពនៅការចង់បានរបស់កម្ពុជានេះជាចំណុចពិសេសដែលខុសប្លែកពីកន្លែងដទៃពីប្រភពទុនដទៃតែយើងចង់តណេះគេថាចង់តណោះចំណុចវាខុសគ្នាគឺនៅកន្លែងហ្នឹង
លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ព្រោះឆ្មាដែលតបជាប់ខេត្តកំពង់ចាមទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំគម្រោងស្ពាននេះជាជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានចំណាយថវិកាអស់ជិត57លានដុល្លារអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃជំនួយនិងកម្ចីបរទេសដែលកម្ពុជាទទួលបានមួយភាគធំពីចិនជាផ្នែកមួយនៃការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផងដែរបើតាមលោកហ៊ុនសែនសំណង់ផ្លូវ3000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងចំណោមគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជាសរុបប្រវែងប្រមាណ 15,000 គីឡូម៉ែត្រនិងគម្រោងសាងសង់ស្ពានចំនួន10ក្នុងចំណោមគម្រោងសរុបប្រមាណ20គឺស្ថិតក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងដាក់គម្រោងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ថែមទៀតដើម្បីសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានក្នុងប្រទេសដែលលោកថាជាចំណុចអធិភាពនៃនយោបាយរបស់លោកក្រៅពីជំនួយចិនលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនាំចេញទំនិញបន្ថែមទៅប្រទេសចិនក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាខិតខំទិញពីកម្ពុជាដោយត្រង់ដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រទេសដទៃដែលមុននេះ ចំណេញរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ចិនគឺឆ្លងកាត់ប្រទេសទី3តែឥឡូវត្រូវទៅតល់ទៅតល់ជាមួយនឹងការមកដល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនផងនិងរវាងគេហៅថាភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់នឹងចូលនៅថ្ងៃ1ខែមករាឆ្នាំ2022
កម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកលំអៀងទៅប្រទេសចិនហើយចោទជាសំណួរថាបើលោកមិនពឹងចិនតើលោកពឹងអ្នកណាទោះជាយ៉ាងណាលោកបានប្រកាសថាលោកក៏ស្វាគមន៍គម្រោងកសាងពិភពលោកឲ្យប្រសើរឡើងវិញតែជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនហើយលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយនេះលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថាគណៈមានលំហូរជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនមិនទើបពាក់ព័ន្ធនឹងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាអាចបង្កជាផលវិបាកផងដែរសម្រាប់កម្ពុជានិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងថា
អធិបុលរបស់តំណាក់តំណងអធិបុលនៃជំនួយហិរញ្ញវត្ថុអធិបុលនៃតំណាក់តំណងពាណិជ្ជកម្មតែជ្រៀតច្រើនវាមានអធិបុលខ្លះទៅលើការសម្រេចចិត្តរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានានូវផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺអន្តរាគមឬក៏វត្តមាននៃកងទ័ពណាមួយបរទេសណាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះហ្នឹងវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2វាធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបារម្ភនៅក្នុងសន្តិសុខតំបន់ហើយនៅអន្តរជាតិដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងយកកម្ពុជាជាទីលាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអំណាចរបស់ខ្លួនហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិរបស់កម្ពុជាទាំងមូល
លោកសេងសេរីក៏បានកត់សម្គាល់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយការកើនឡើងនៅទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិននិងលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចទាញប្រយោជន៍ពីការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ស្ថានទូតចិននៅក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ធានាថាខ្លួនមិនបានរីអន្តៈបំណុលដើម្បីទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលហើយក៏មិនបានស្វែងរកការដាក់វត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅបន្តក្រានរំលឹកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យដើរនយោបាយចិនដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្ពុជាមានទំហំបំណុលជំពាក់បរទេសសរុបចំនួន8,800,000,000ដុល្លារដែលក្នុងនោះមាន3,901,000,000ដុល្លារឬស្មើនឹង 44.28% ជំពាក់ចិននេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលអះអាងថាឃាតកម្មនេះគឺជាទំនាស់បុគ្គលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថានីតិធម៌ភាពនឹងមិនអាចលុបបំបាត់បានប្រសិនបើជនសង្ស័យនោះត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងហើយអាជ្ញាធរត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានដំណាភាពដើម្បីជំរះមន្ទិលថាករណីឃាតកម្មចុងក្រោយនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយលោកខូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលសង្ស័យសម្លាប់សកម្មជនគណបកជំទាស់មួយរូបនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យនៅឡើយសកម្មជនមួយចំនួនបានដាក់ការសង្ស័យថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះទំនងមិនមែនជាឃាតករពិតប្រាកដនឹងថាករណីឃាតកម្មលើសកម្មជនបកជំទាស់លោកសុនខុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជារឿងនយោបាយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញការស្លាប់របស់លោកសុនខុនផ្ដើមចេញពីទំនាស់ពាក្យសម្ដីរវាងប្អូនជនសង្ស័យដែលជាជនដៃដល់នឹងលោកសុនខុនដែលស្នាក់នៅវត្តចាស់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វា ទំព័រ Facebook របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាតាមការរៀបរាប់របស់ជនដៃដល់បានឲ្យដឹងថាការសម្លាប់ជនរងគ្រោះនេះគឺខ្លួនក៏មិនបានតាំងចិត្តដាច់ជីវិតជនរងគ្រោះនោះដែរគឺគិតត្រឹមតែប្រមានប៉ុណ្ណោះព្រោះជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកស្នាក់នៅក្នុងវត្តចាស់ហើយខ្លួនមានប្អូនប្រកបរបរប៉ះកង់ម៉ូតូនៅមុខវត្តចាស់ឧស្សាហ៍មានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយជនរងគ្រោះពលគឺពេលដែលជនរងគ្រោះចូលវត្តពេលយប់តែងតែត្រូវបានគេបិទទ្វារវត្តចាក់សោចោលហើយជនរងគ្រោះតែងរករឿងប្អូនរបស់ខ្លួនដោយចោទប្អូនខ្លួនថាជាអ្នកកັບសោទ្វារជនដៃដល់បញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងយប់កើតហេតុគឺនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប្អូនប្រុសខ្លួននៅបន្តមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីមិនឈប់លោកក៏ចេញទៅយកកំបិតផ្គាក់ពីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិមកកាប់ជនរងគ្រោះនៅត្រង់ស្មាដោយគ្មានចេតនាឲ្យស្លាប់ទេហើយបានតាមកាប់ជនរងគ្រោះបន្តឲ្យត្រូវជើងតែបានភ្លាត់ទៅត្រូវត្រង់ផ្លូវរបស់ជនរងគ្រោះនៅពេលជនរងគ្រោះរត់ជនដៃដល់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានបោះកំបិតផ្គាក់នោះចោលពេលជនរងគ្រោះដួលនេះបតាមបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌចំការមនកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជនដៃដល់ជាឃាតករពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែលោកជឿថាករណីឃាតកម្មលោកសិនខុនជារឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងទំនាស់បុគ្គលលោកប្រាប់អ្នកកាសែតថា
ករណីថាចាប់បានឃាតករនឹងខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមិនតាន់ធ្វើការវាយតម្លៃថាឃាតករនឹងពិតឬមិនពិតទេប៉ុន្តែបើយើងយោងកន្លងមកនោះតែងតែឃាតករសពនិមិត្តបាទ
លោកបន្ថែមថា
បើយើងពិនិត្យមើលទៅយុវជនសិនសុខុនគាត់ជាយុវជនមួយដ៏សកម្មបាទខ្ញុំគណៈសន្និដ្ឋានជាបឋមខ្ញុំគិតថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយពីព្រោះបើយើងធ្វើការអង្កេតពីអតចរិតរការរបស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សកាចសាហាវមិនមែនជាមនុស្សខលខូចមិនមែនជាមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកសិក្សា
លោករងឈុនដែលទើបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏សម្គាល់ថាមានករណីឃាតកម្មលើសកម្មជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកការពារព្រៃឈើលោកឈុតវុធីមេដឹកនាំសហជីពលោកជីវវិជានិងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីដែលរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចរកឃាតករពិតនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រោយឃាតកម្មទាំងអស់នោះមកផ្ដន្ទាទោសបាននៅឡើយទេសកម្មជនមួយរូបរបស់ក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈអ្នកស្រីឈឿនដារាវីយល់ថាគ្រួសាររបស់លោកសិនខុនមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ទេព្រោះអ្នកស្រីនៅមានចម្ងល់ថាជនសង្ស័យជាឃាតករពិតប្រាកដសម្លាប់លោកសិនខុនឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំសោកស្ដាយគាត់ទីខ្លាំងហើយក្តុកក្តួលមែនទែននៅពេលដែលឃើញវត្តមានគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយមកដល់ពេលនេះភាពយុត្តិធម៌យើងមិនទាន់ឃើញជាក់ស្ដែងទេឃើញតែការបង្ហាញពួកដែលខ្លែងខ្លាយច្រើនជាងតែភេតកោពិតយើងមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេមិនខុសពីលោកកែមលីតែនោះទេចា
៎សកម្មជនរូបនោះថាករណីគិតកម្មចុងក្រោយលើអតីតសកម្មជនបច្ចុប្បន្នទាស់លោកសិនខុនមានចរិតជាការគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយលោកសិនខុនអាយុ31ឆ្នាំដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសង្កាត់ជ្រោយចង្វាត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅម្ដុំវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាដោយជនមិនស្គាល់មុខកាប់ជាច្រើនកំបិតនេះបើតាមសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនរូបនោះអ្នកនាំពាក្យកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យឡើយ
អានឹងសុំចេះសុំសួរទៅខាងអัยការព្រោះបានប្រគល់ជូននៅអัยការជាអ្នកដឹកនាំណា
អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលានគររាជធានីភ្នំពេញលោកខ្លងសុផលបញ្ជាក់ VOA តាមប្រព័ន្ធឆ្លើយឆ្លង Telegram នៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃពុធថាសំណុំរឿងខាងលើអัยការអមសាលានគរមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយទេបើតាម Facebook កងរាជវុធហាត់មានការប្រឹងទាញយកករណីឃាតកម្មនេះទៅជារឿងនយោបាយដោយសារពួកគេគិតខុសថាជនរងគ្រោះគឺជាសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយហើយក៏ព្យាយាមភ្ជាប់ការស្លាប់នេះទម្លាក់កំហុសលើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសំណុំរឿងគិតកម្មលើលោកសិនខុនកំពុងត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតមួយប្រកបដោយតម្លាភាពដែលអាចបញ្ជាក់ការរិះគន់ថាគិតកម្មនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចសំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីធ្វើឃាតនេះឬក៏ករណីឃាតកម្មនេះយកទៅអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ណាដើម្បីជៀសវាងនៃការរិះគន់ថាករណីឃាតកម្មនេះវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដោយសារតែលោកស៊ិនខុនគឺជាអតីតសកម្មជនយ៉ាងសកម្មរបស់គណបកប្រឆាំងផងនោះ
បងស្រីរបស់លោកសិនខុនអ្នកស្រីសិនយុនអាយុ42ឆ្នាំប្រាប់ VOA ពីខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃពុធថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅលើជនបង្កដែលសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថាលោកសិនខុនមិនមែនជាបុគ្គលចូលចិត្តបង្កចំនួនឡើយ
នៅផ្ទះនេះវិញដើមដីទីដីខំទេក្មួយហ្នឹងក៏ដើរវាយដែរដើរកាប់ទៅអត់ដើរជាទេក្មួយមិនដណ្ដើមដល់ធ្វើឲ្យល្អធ្វើចិត្តមួយធ្វើចិត្តមួយ
បើតាមទំព័រ Facebook របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យដែលសម្លាប់លោកសិនខុនបានរត់គេចទៅលាក់ខ្លួននៅស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តព្រៃវែងក្រោយដឹងថាលោកសិនខុនបានស្លាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងទៀតថាជនសង្ស័យដដែលនេះក៏ធ្លាប់ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមួយឆ្នាំពីបទលួចផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សន្និសីទវីដេអូរវាងប្រធានាធិបតីសាររដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ត្រូវបានគេសរសើរថាជាការបោះជំហានទៅមុខមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Xi បានហៅប្រធានាធិបតី Biden ថាជាមិត្តចាស់ហើយលោក Biden បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សង្ឃឹមចង់បានច្រើនជាងនេះអ្នកស្រី Laurel Bowman រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping បានជួបប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញកាលពីសប្តាហ៍មុនអស់រយៈពេល3ម៉ោងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលលទ្ធផលធំដុំទេភាគីទាំងពីរបានហៅជំនួបនេះថាជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាពួកគេចង់បានលទ្ធផលច្រើនជាងនេះជាពិសេសពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានផ្តោតលើការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិច Uyghur នៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនការបង្ក្រាបរបស់ចិនលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាយវិការគំរាមកំហែងលើកោះតៃវ៉ាន់និងការគាបសង្កត់របស់ចិននៅក្នុងដែនដីទីបេលោក Brian Leung នៃក្រុមប្រឹក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងបាននិយាយថា
We welcome that President Biden actually mentioned and you know acknowledged the human rights abuse in those region and in those places but we certainly
យើងស្វាគមន៍ដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden បានលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះនិងនៅកន្លែងដទៃផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងរំពឹងចង់បានច្រើនជាងការលើកឡើងហើយយើងពិតជាចង់ឃើញរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ចាត់វិធានការជាក់លាក់
លោកស្រី Choi Sui នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Hong Kong Watch បាននិយាយថា
We always see from the press release given by the White House was that there was a friendly dialogue a lot of issues have been mentioned but then
យើងតែងតែឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដែលថាមានការសន្ទនាប្រកបដោយមិត្តភាពមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានមើលឃើញចំណាត់ការឬការសន្យាជាក់លាក់ណាមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងពីរទេ
មនុស្សផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេគ្រាន់តែចង់ឃើញភាគីទាំងពីរនិយាយត្រូវគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនិស្សិតចិនម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា
Yeah, hope like we will have a better relationship like for more
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងប្រសើរមួយដោយជិមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយហើយអ្នករិះគន់ចិនខ្លះសង្ឃឹមថាការប្រកួតកីឡានេះនឹងក្លាយជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសនានាដើម្បីបង្ហាញនូវការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោក Brian Leung នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងនិយាយថា
The news that the U.S. government and Biden are going to announce a diplomatic boycott of the Beijing 2022 Olympics, I think is a we certainly welcome this move, and I urge the world.
យើងទើបតែបានអានព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងប្រកាសពហិការខាងការទូតមិនចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងយើងពិតជាស្វាគមន៍ចំណាត់ការនេះហើយខ្ញុំជំរុញឲ្យពិភពលោកនិងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រដូចផ្ដើមនេះដែររ
ដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមិនទាន់បានសម្រេចអំពីផែនការស្ដីពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើពហិការខាងការទូតនោះទេក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រគណបកប្រជាជនប្រធាននាយសាទខ្មែរព្រួយបារម្ភពីត្រីធ្លាក់ចុះគណៈរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញអំពីជលផលទន្លេមេគង្គកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចេញសារប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានបំភ្លឺពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid និងជំរុញឲ្យអ្នកដែលស្ទាក់ស្ទើរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានក៏សាងការទុកចិត្តគ្នាជាថ្មីក្រោយការដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឲ្យតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលលោកថាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកដកសញ្ជាតិអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំចំពោះអ្នកដែលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរពិចារណាដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាឡើយការថ្លែងដូចនេះពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គពីខេត្តកំពង់ចាមមកខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានតម្លៃប្រមាណ57លានដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់បកគោដែលលោកមានប្រតិកម្មតបតនោះថា
ព្រោះចេះគេយកហេតុផលគេថាចិនជាសត្រូវរបស់អាមេរិកដូច្នេះបើខ្មែរណាទៅគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺក៏ជាសត្រូវរបស់អាមេរិកដែលអាមេរិកទៅតដកសញ្ជាតិដែរទៅចេះ
លោកបានបន្តថា
គម្រាមគេអត់តន់បានកាន់អំណាចផងឲ្យទៅគម្រាមគេដកសញ្ជាតិគេដកសញ្ជាតិអាមេរិកជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅទៀតហើយមនុស្សអីដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងបើមិនតាន់បានកាន់អំណាចវាប្រាច់ការប៉ុណ្ណឹងហើយណែអាមាត់នឹងប្រាច់ការអាក្រក់ណាស់ណាអានឹងប្រាច់ការវាប្រាំចេញពីអាមាត់នឹង
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងអាស្រ័យលើហេតុផលខាងលើមែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានដោយធ្វើបាតកម្មតវ៉ានិងចោទសួរទៅមន្ត្រីសភាអាមេរិកកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងលើនេះផងដែរលោកបានថ្លែងថា
បើខ្មែរយើងនៅអាមេរិកដែលជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនងើបឈរឡើងនៅអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងចំទាស់នឹងហើយទៅសួរសមាជិកសភាទៅអរ៉ៃណែកន្លែងវិមានកាពីតូលនោះសួរឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយទៅសួរខាងអាមេរិកមើលនាំរដ្ឋធ្វើបាតកម្មសួរអាមេរិកមើលដកមែនឬអត់ដកមែនងាយប្រវេចមកចេះ
សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល ក្នុងនោះក៏មានទូរទស្សន៍បាយ័នដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសង្សែនការណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់នយោបាយហើយមិនបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីផលប្រយោជន៍ណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបានបន្តថាជាទូទៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានមិនគួរត្រូវមានការបង្កប់បញ្ជាពីអ្នកណាឡើយលោកបានថ្លែងថា
ធម្មតាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងមិនគួរបីមានការលើកឡើងដោយអ្នកណាដែលបង្កប់ឬក៏បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅពួកវិជាសិទ្ធិសេរីភាពតែពួកគេបានដឹងហើយគេអាចស្វែងយល់ហើយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពនីមួយនីមួយទៅតាមដែលប្រទេសដែលប្រកាន់នៃរបបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងវាមានស្ថានភាពផ្សេងគ្នាក្នុងបរិយាកាសនយោបាយផ្សេងគ្នាណាបាទ
នៅក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបនឹង VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer សូមបានធ្វើការអធិប្បាយដោយថាលោកមិនយល់ច្បាស់ពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរំលឹកអំពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលកំពុងដាក់សម្ពាធទៅលើជលផលនៅក្នុងទឹកប្រជានេសាទខ្មែរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយពួកគេបារម្ភអំពីជីវភាពនាថ្ងៃអនាគតលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផលនេសាទធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយកម្រិតទឹកមិនទៀងទាត់នេះជាការអះអាងរបស់ប្រជានេសាទខ្មែរក្នុងភូមិសាស្ត្រទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះការបារម្ភរបស់អ្នកនេសាទដែលពឹងផ្អែកលើការរកត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបន្ថែមពីការធ្វើស្រែនិងចិញ្ចឹមសត្វស្របគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលបានរំលេចពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើជលផលក្នុងទឹកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីរបាយការណ៍ចំនួន2ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានបង្ហាញថាការនេសាទហួសកម្រិតនិងការខូចខាតទីជម្រកបណ្តាលមកពីកំណើនប្រជាជនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើជលផលអាងទឹកទន្លេមេគង្គក្រោមរបាយការណ៍ពីនេះមានចំណងជើងថាស្ថានភាពនិងនិន្នាការនៃភាពសម្បូរបែបនិងភាពចម្រុះនៃមច្ឆាក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2018នឹងការតាមដានផលប៉ះពាល់សង្គមនិងការវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះឆ្នាំ2018របាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តពឹងអាស្រ័យលើធនធានទឹកដែលកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសឹមនឿនអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកោះដំបងឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ VOA ថាផលត្រីបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងកាលពីពេលមុនដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនដូចជាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកនិងការនេសាទខុសច្បាប់ផងដែរដោយសារកម្រិតទឹកទន្លេឡើងចុះមិនទៀងទាត់នាំឲ្យរំខានដល់ការពងត្រី
ជាទូទៅនឹងសំណុំផងហើយទឹកឡើងចុះអត់កំណត់ហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអត់ទៀងទាត់អូមានទឹកទៀត
ប្រជានេសាទដែលមានកូន3នាក់រូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោករកត្រីបានត្រឹមតែ1គីឡូក្រាមទៅ3គីឡូក្រាមប្រែប្រួលទៅតាមថ្ងៃដែលវាថយចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹង5ឆ្នាំមុនក្រៅពីរកត្រីទុកធ្វើជាអាហារសម្រាប់គ្រួសារលោកក៏យកត្រីទាំងនោះទៅលក់ផងដែរដែលអាចរកប្រាក់ចន្លោះពី 10,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃការធ្លាក់ចុះត្រីជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យលោកបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់លោកទៅថ្ងៃខាងមុខដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទចំណែកលោកកុងគីមអាយុ62ឆ្នាំជាប្រជានេសាទមួយរូបទៀតរស់នៅក្នុងភូមិដំរ៉ែស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះក៏បានថ្លែងថាផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះ ហើយថ្ងៃខ្លះលោករកត្រីមិនបានសំបីតែមួយក្បាល
ពីដើមខ្ញុំរកបានត្រឹមមួយថ្ងៃឯងមកថ្ងៃឯងបានមកដោះស្រាយជីវភាពបានដល់ឥឡូវនេះប្រហែលឆ្នាំអាចជា2ឆ្នាំនេះវាចេះតែចុះបណ្ដាលបណ្ដាលក្នុងឆ្នាំនេះនេះអ្នកដាក់លោកតាមកំពង់ទាំងបានហូបផង
លោកបន្ថែមថាកម្រិតទឹកទន្លេបានប្រែប្រួលសំបីតែខែប្រាំងក៏ទឹកអាចឡើងដែរដោយសារការបញ្ចេញទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើ
ទឹកបើនិយាយទៅទឹកតាំងពីមានវារីអគ្គិសនីទំនប់ខាងលើទឹកវាខែប្រាំងក៏វាអត់ដូចពីដើមដែរពីដើមខែប្រាំងវាស្រករីងដល់ឥឡូវនេះវាអត់មានដាក់ខែប្រាំងក៏ឡើងស្រកបើវាទៀងដូចពីដើមដោយសារអាកាសធាតុពីមុនមកយើងវាខែប្រាំងដល់ខែប្រាំងវារីងទៅឃើញថ្មគេដើរចាប់ខ្ទៅចាប់ក្រែងឯបានដល់ឥឡូវនេះអត់ទេអត់មានផុសថ្មទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង4ពង្រឹងបទបញ្ញត្តិថ្នាក់ជាតិនិងអនុវត្តរួមគ្នានៅយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍជលផលសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះក៏បានស្នើបន្ថែមទៀតឲ្យមានផែនការគ្រប់គ្រងទន្លេបែបចម្រុះនានាដើម្បីដោះស្រាយរាល់ហានិភ័យពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងកើនឡើងលោកអានពេជ្រហាត់ដានាយកប្រតិបត្តិនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន MRC មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះរំលេចបន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវផលប្រយោជន៍ថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់ដែលមានតុល្យភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់កាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាការពារធនធានទឹកនិងធនធានពាក់ព័ន្ធនៃទន្លេមេគង្គលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទន្លេមេគង្គនិងជាអ្នកបច្ចេកទេសមួយរូបថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាសំឡេងរួមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកដែលមាន4ប្រទេសបាទតាមមន្ត្រីរូបនោះប្រទេសជាសមាជិកបានអនុវត្តនីតិវិធីមួយហៅថាការសម្របសម្រួលទៅលើរបៀបរបបនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់បណ្ដាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លោកបន្ថែមថាប្រទេសជាសមាជិកមិនមានសិទ្ធិទៅហាមឃាត់ប្រទេសណាមួយដែលចង់អភិវឌ្ឍទំនប់លើដងទន្លេមេគង្គបានទេដោយមានចែងក្នុងច្បាប់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីនៃការជូនដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននិងការព្រមព្រៀងលោកអោមសាវ៉ាតនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលហៅកាត់ថាហ្វេកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើអាងទន្លេមេគង្គដែលទាមទារឲ្យមានការវាយតម្លៃខ្ពស់នៃផលប៉ះពាល់លោកបន្ថែមថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គស្របនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកផងដែរដែលបានលើកឡើងតាំងពី5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំមុនលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងយករបាយការណ៍នេះមកពិចារណាដើម្បីរកវិធីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអឹងត្រីអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាក់ទងនឹងកម្ពស់ទឹកបានប៉ះពាល់ដល់ផលនេសាទហើយវាជាហានិភ័យមួយសម្រាប់សត្វដែលជិតផុតពូជ
បើសិនណាជាមានការប្រែប្រួលនឹងអាកាសធាតុនៅតំបន់ខាងលើទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅនឹងខាងទំនប់អញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងធនធានជលផលរបស់យើងជាពិសេសគឺសត្វដែលជិតផុតពូជនិងផ្សោត
លោកបន្ថែមថា
ត្រីវាអាចនឹងឡើងគឺវាច្រើនឬក៏វាតិចគឺវាតាក់ទងទៅនឹងកម្ពស់ទឹកអញ្ចឹងកម្ពស់ទឹកឥឡូវនេះវាមានការប្រែប្រួល
លោកអឹងត្រីបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជលផលនេះភាគីទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឲ្យប្រទេសឡាវយកចិត្តទុកដាក់លើការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងធានាទុកច្រកឲ្យត្រីអាចហែលចេញមកបានក ាលពីកន្លងទៅភាគីឡាវបានឲ្យដឹងថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតច្រកសម្រាប់ត្រីអាចហែលចេញបានគួរបញ្ជាក់ថាទន្លេមេគង្គដែលមានប្រភពទឹកពីប្រទេសចិនហូរកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះបានជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាង60លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបណ្ដាប្រទេសនានាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងខណៈពេលដែលវីរុសនេះបានបំផ្លាញថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់និងមានព័ត៌មានបំភ្លឺពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកម៉ាញ់កឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដើម្បីការពារខ្លួនពីវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងខណៈវីរុសកូវីដ-បានបំផ្លាញខ្លួននិងអាចចម្លងកាន់តែខ្លាំងជាងមុននិងមានព័ត៌មានបំភ្លឺជាច្រើនពីវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងคลิปវីដេអូផ្សព្វផ្សាយដែលផលិតដោយសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យបានរៀបរាប់ថាន
ៅពេលដែលយើងគិតថាស្ថានភាព COVID-19 ចាប់ផ្ដើមបានប្រសើរហើយនៅជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក virus បំផ្លាញ Delta ឬក៏ហៅ Delta variant ក៏បានបញ្ចេញនៅឥទ្ធិពលវាពាសពេញពិភពលោកទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងគឺនៅអាមេរិកនេះផង
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចម្រើនហេងជាវិជ្ជបណ្ឌិតជំងឺទូទៅក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California បានថ្លែងក្នុងសារវីដេអូដែលថា
គួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែននៅពេលនេះដែលនៅតែមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID នេះដែលអាចការពារបានយ៉ាងងាយស្រួលឥឡូវនេះយើងមានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចការពារជីវិតរហូតដល់ 700% អញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ទាន់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺការពារជំងឺ COVID នេះទេសូមអញ្ជើញរួមរន់ទៅចាក់ដើម្បីថែទាំសុខភាពហើយនឹងការពារអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនសូមអរគុណ
តាមរយៈវីដេអូផ្សព្វផ្សាយក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺទូទៅតនប៉ែតអសតការីនិងគ្រូប៉ែតកូម៉ាបានថ្លែងថាពួកអស់លោកលោកស្រីទទួលបានសំណួរជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការភ័ន្តច្រឡំថាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អមិនបាច់ចាក់ទេឬថាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនគួរចាក់ទេជាដើមអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់ថាអ្នកចាក់ហើយអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងបាត់បង់សមត្ថភាពបន្តពូជជាដើមលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រីស្ទីណាលីឯកទេសគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារនៅទីក្រុង Long Beach បានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនថាមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហាក់ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះបានទាំងអស់គ្នា
លោកស្រីសាឡនថងអសតការីក៏បានថ្លែងដែរថាន
ាងខ្ញុំសូមបញ្យល់ទៅបងប្អូនថាវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះជាថ្នាំពិតប្រាកដមានប្រសិទ្ធភាពល្អដែលអាចជួយការពារឪពុកម្ដាយនិងយាយតារបស់បងប្អូនកុំឲ្យកើតជំងឺ COVID សូមបងប្អូនឆ្លៀតឱកាសយកគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះផងដើម្បីសុខភាពឪពុកម្ដាយនិងយាយតាយើង
សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California វិជ្ជបណ្ឌិតនៃសមាគមនេះបានធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយតែបានផ្អាកដំណើរក្នុងឆ្នាំ2021ដោយសារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ទីក្រុង Los Angeles ដែលគ្របដណ្ដប់លើទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរហូតដល់ជាង 50,000 នាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2019នេះបើតាមស្ថិតិរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Pew លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុង Los Angeles បានថយចុះលោកបានពន្យល់ថាការនេះដោយសារតែពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើននិងអ្នកខ្លះទៀតបានឆ្លងជំងឺនិងបានបង្កើតប្រព័ន្ធការពារដោយខ្លួនឯង
អ្នកដែលនៅទីពេទ្យឥឡូវឈឺធ្ងន់នៅទីពេទ្យ
ក្នុងចំណោមនោះគឺ99កំណត់សញ្ញា 99% គឺច្រើនតែអ្នកអត់ចាក់ថ្នាំអត់ព្រមចាក់ថ្នាំ
តាមស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Johns Hopkins ឲ្យដឹងថាត្រឹមថ្ងៃសុក្ររដ្ឋ California មានចំនួនអ្នកឆ្លងជាង 4.9 លាននាក់និងស្លាប់ជិត 72,000 នាក់ក្នុងនោះទីក្រុង Los Angeles មានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតគឺ 26,604 នាក់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានបញ្ជាក់ថាន
ៅក្នុងសហគមន៍គឺទូទៅដំណាងសហគមន៍យើងក៏ដូចគេដែរគឺថាមានអ្នកខ្លះមិនព្រមចាក់មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនជាច្រើនទេចំនួន 10-20% នៅអ្នកខ្លះទៀតសហគមន៍ខ្លះទៀតនៅខាងកន្លែងផ្សេងទៀតគឺ 30% ដូច្នេះយើងតិចជាងគេបន្តួច
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានស្នើដល់ពលរដ្ឋឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនិងព័ត៌មានបំភាន់នានាដែលមានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រោះសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានធ្វើការឃោសនាបំភាន់ផងដែរចាប់តាំងពីផ្សព្វផ្សាយនៅចុងខែសីហាមកវីដេអូអប់រំរបស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកមានអ្នកចូលទស្សនាជិត 40,000 នាក់នៅតាមទំព័រ Facebook លោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតសុងតាន់បញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយនេះបានជួយផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
អ្នកនៅស្រុកខ្មែរអ្នកខ្លះបានធ្វើសារមកយើង message មកយើងថាអូពីដើមខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមានទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំឈឺអត់ហ៊ានទៅចាក់ដូច្នេះឥឡូវក្រោយពីគាត់បានឮអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅចាក់គាត់មិនរីករាយទៅចាក់ទេដូច្នេះមានប្រសិទ្ធភាពមានឥទ្ធិពលទៅដល់ចំការអ្នកខ្លះនៅមិនតាន់សម្រាប់ថាចាក់មិនចាក់ឬអញ្ចឹងដូចតែមានយោបល់អីដូចថាជួយថែមគាត់ទៅជំរុញគាត់ឲ្យទៅចាក
់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer, Moderna និង Johnson & Johnson អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងសរុបទាំងអស់ចំនួន9ដែលក្នុងនោះមានវ៉ាក់សាំងចិន Sinovac និង Sinopharm ផងដែរដែលកំពុងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកូនដៅ10លាននាក់បានសម្រេច 100% ហើយក្នុងខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងបែរជាមានអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទាបជាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមួយចំនួនរហូតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតែ 66.7% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនេះបើតាមស្ថិតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងមានមូលហេតុផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងការមិនជឿទុកចិត្តលើប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនិងការប្រកាន់ថាការចាក់ឬមិនចាក់ជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដែលពុំមាននរណាអាចបង្ខំបានឡើយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណែនាំឲ្យអ្នកដែលមានសំណួរអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់គេដោយផ្ទាល់ដោយប្រាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/vaokmai ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រមមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងសន្ទនាគ្នាប្រកបដោយវិជ្ជមានដើម្បីកសាងការទុកចិត្តគ្នាជាថ្មីក្រោយអាមេរិកដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រមអតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្មុគស្មាញអ្នកស្រីមូណាសារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដកកងកម្លាំងក្រុមចម្រុះពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានដោយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពឹងពាក់តិចជាងមុនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទសម្រាប់សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយផ្នែកផ្សាយភាសា Urdu នៃ VOA លោក Leon Panetta អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានតែងតែស្មុគស្មាញជានិច្ចលោក Panetta បាននិយាយអំពីពេលលោកកាន់តំណែងជានាយក CIA នៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ថាយើងបានខិតខំព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប៉ាគីស្ថានជាពិសេសនៅពេលដែលពួកអាល់កៃដាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធរបស់ប៉ាគីស្ថានដរាបណាយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកគេដរាបណាយើងបន្តធ្វើការជាមួយពួកគេពួកគេបានធ្វើការសហការខ្លះជាមួយយើងដែរលោកប៉ានីតាបានថ្លែងថានៅពេលជាមួយគ្នានោះប៉ាគីស្ថានបានរក្សាការតាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវជនដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាហើយមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយពួកតាលីបង់និងបណ្ដាញហកនីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនមួយហើយការនេះនាំឲ្យមានការខ្វះការទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរលោកម៉ូអ៊ីតយូសសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថានមិនយល់ស្របជាមួយការវាយតម្លៃនេះទេហើយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានធ្វើការសន្ទនាគ្នាជាវិជ្ជមានលោកក៏សង្កល់ថាជាឧទាហរណ៍គឺទស្សនកិច្ចការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់លោកស្រី Wendy Sherman នៅប៉ាគីស្ថានលោក Joseph បានប្រាប់ VOA ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាមានការមិនទុកចិត្តគ្នាខ្លះដែលភាគីទាំងពីរត្រូវតែពុះពៀរដោះស្រាយហើយយើងព្យាយាមធ្វើដូច្នេះហើយហើយនេះក៏ជាហេតុផលដែលលោកស្រី Sherman អញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសទាំងពីរកំពុងបោះជំហានទៅមុខតាមបែបសម្របសម្រួលល្អហើយគ្មានវិបត្តិធំដុំនោះទេលោក Panetta និងលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកទាំងពីរមានការកង្វល់ច្រើនអំពីសន្តិសុខឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប៉ាគីស្ថានអស់លោកបានលើកឡើងអំពីវត្តមានក្នុងតំបន់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានពួកអាល់កេដាក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងអំពីការក្តាប់អំណាចកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Bolton បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជោគជ័យរបស់ពួក Taliban ក្នុងការក្តោបអំណាចនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបង្កើនមនោគមវិជ្ជាជននិយមខ្លាំងនៅខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក្នុងចំណោមពួក Tehrik-i-Taliban ប៉ាគីស្ថាននិងក្រុមភេរវជននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Bolton បានពោលថាខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយមិនគ្រាន់តែខ្លាចក្រែងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបង្កើតគោលនយោបាយដោយចេតនាដើម្បីផ្ទេរអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យពួកភេរវជនតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងខ្លាចក្រែងពួកជនដែលមានលុយអាចទិញអាវុធទាំងនោះផងដែរបើតាមលោក Bolton ថាចំណុចសំខាន់គឺថាសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរស្ថានភាពរដ្ឋមិនមាំទាំនៅប៉ាគីស្ថានអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ដែលអាវុធទាំងនេះធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមមនុស្សនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លោក Panetta អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងកង្វល់ស្រដៀងគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់លោកជាមួយ VOA លោក Panetta បានមានប្រសាសន៍ថាកង្វល់មួយក្នុងបណ្ដាកង្វល់ធំៗរបស់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំជានាយក CIA គឺថាតើក្រុមភេរវជនណាមួយអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងប៉ាគីស្ថានយើងមិនដែលយល់ឃើញថាវាជាប្រព័ន្ធមានសុវត្ថិភាពនោះឡើយលោកយូសុសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថាននិយាយទទូចថាគ្មានហេតុផលនាំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអំពីសន្តិសុខនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ាគីស្ថាននោះទេលោកបានថ្លែងថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប៉ាគីស្ថានតាមអនុភាពព្រះអតិទេពមានសវត្ថភាពជានិច្ចហើយនឹងមានសវត្ថភាពជានិច្ចហើយបើនរណាម្នាក់ចង់បារម្ភអំពីរឿងនេះនេះជាជំរើសរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈៀងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.